Benvidos a estes apuntes sobre o galego extraídos, como vimos facendo ata agora, do curso práctico de lingua galega. Hoxe explicaremos un tema moi interesante, moi ameno, que é o coñecido co nome de pronome de solidariedade. Fixadevos ben, solidariedade. Unha característica do galego coloquial é o chamado pronome de solidariedade. É moi común escribir ou dicir solidariedade prescindindo do E, o que é un erro. Así dice, como unha obriga moral, debemos axudar os necesitados por solidariedade. Recordade, solidariedade. Úsase cando se quere interesar o interlocutor, recordade que interlocutor é con quen se fala na conversa, no que se fala, interesalo no que se fala, no que falamos. É dicir, cando se lle quere dar o que fala connosco, o interlocutor é unha participación afectiva ou un trato familiar especial. Resumamos máis o interior. A ver, señorita.
Vexamos, pois, os distintos matices. Non é o mesmo dicir "hoxe non sei nada" que "hoxe non che sei nada".
É que "hoxe non lle sei nada" tamén. Non é o mesmo dicir os tres. Entón, a ver como nos explica iso logo, xa que non é o mesmo.
Sempre aclaramos isto así. O profesor fai unha pequena proba o primeiro día de clase e un compañeiro dille a outro simplemente "hoxe non sei nada", pero outro compañeiro fala co do lado con quen ten algunha confianza e a quen titea e coméntalle "hoxe non che sei nada", pero no caso C cambia o matiz se a quen ten ao lado é unha persoa maior ou a que vostea, tanto de vostede, trata de vostede, dicir. Con respecto dille "hoxe non lle sei nada".
Aclarou moi ben, é moi interesante porque esa é a vida. "Hoxe non sei nada", "hoxe non che sei nada", "hoxe non lle sei nada". Tres frases iguais aparentemente, pero teñen un matiz, como dixo vostede, de afectividade, de confianza ou simplemente normal. A ver, vou explicar eu logo. Seguir explicando. No apartado aquel que di "hoxe non sei nada" é un enunciado simplemente. Estamos na clase e dille un ao outro que non o coñece moito "hoxe non sei nada". Pero indica, ademais, se chegamos a dicir, por exemplo, "non che sei nada", indica un apartado.
Un tratamento familiar,
non? Un tratamento familiar, exacto. Un tratamento familiar. "Hoxe non che sei nada" se ten con esa persoa. Con quen fala, claro. En outro dito, "hoxe non lle sei nada", creo que decía vostede,
sí.
É como...
Por exemplo, se yo di ao profesor que non o titea.
Claro,
non o trata de vostede.
De vostede, eso quer dicir vostear, non?
Sí.
Entón aí úsase o pronome de solidariedade ou tamén chamado de cortesía, de educación. Son pronomes de segunda persoa que usamos cando nos referimos a un interlocutor ou que tratamos con respeto e implica afectivamente o interlocutor nos feitos do que é alleo. Implica o interlocutor. Por exemplo, a ver, o tratamento coloquial, como sería, señorita?
Un só interlocutor, che. Si son varios interlocutores, vos. O tratamento cortés, é dicir, con xente coa que non nos titeamos, non temos moita familiaridade, un só interlocutor, utilizamos o lle, para varios interlocutores utilizamos o yes.
Entón, agora, as formas pronominais que se empregan son che, lle, vos, yes. Está moi clariño, non? Ímolo ver. Un interlocutor, por repetir que non sexa falta. Tratamento familiar, che. "Non che sei nada". Varios interlocutores.
Mañá continuaremos con isto.